Takže dobré ráno. Můj syn Tomáš jak vás tady oblažoval svými nebojácnými projevy a když se vrátím z vyučování ze školy a pořád jsem takový rozpovědaný a Jirča zároveň vidí toho Tomáška, slyší ho, tak říká, že je asi opravdu v něčem po mně. A teď tady mám stále něco povídat, tak asi tam něco je. Že jsme rádi povídáme. Téma kázání je, my se s Jirkou nedomlouvali, ale je to Otčenáš. Takže pokusíme se ho nějak rozebrat. Já už jsem o tom jednou mluvil, abych se přiznal, před několika lety asi, nevím. Takže jsem trošku oprášil to téma, ale neudělal jsem nový tisk toho kázání, protože jsem se ho neuložil. Jo, takže je to něco, co jsem vytvořil včera. A na úvod bych se vás rád zeptal, kdy a za co se modlíte. Je to samozřejmě řečnická otázka. Můžete se nad tím zamyslet. Vlastně tu otázku pokládal už Jirka, takže už jste si na ní trošku zodpověděli. Asi si nejčastěji modlíme za naše potřeby, a to je určitě v pořádku. A učedníci jednou Ježíše požádali, aby je naučil nějakou modlitbu. Asi chtěli mít něco, čeho by se mohli držet, možná narazili na podobný problém jako Jirka, jako všichni zná, že někdy prostě nevíme, co říkat, nevíme, jak k tomu přistoupit. A on jim teda dal ten Otčenáš. Teď jsem chtěl, abyste se ho zopakovali. Bohužel Jirka vám poskytl krásný tahák, protože má to přečet, já vím, že to všichni umíte. Takže já to přece jenom ještě ten Otčenáš jednou přečtu a zkusme se zamyslet nad tím, co ty jednotlivé řádky říkají. Tak jdeme na to. Takže Otčenáš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Ono, verzí Otčenáše je více, že jo, je to otázka překladu, i v těch evangeliích se jemně různí, ale samozřejmě nejde o slovíčka, ten obsah je totožný. Já nevím, jestli vy někdy Otčenáš říkáte, já někdy ano, ale přiznám se, že je to často ráno, když spěchám, a jsem schopen ho odříkat v poměrně rekordním čase. Já si připadám jako takový ten buddhistický modlitební mlýnek, kde oni procházejí, jenom ho rukou roztočej a on jak se točí, tak oni věří tomu, že jakési ty mantry nebo modlitby kam si letí, tak já si někdy připadám stejně a pak se zastydím, že k tomu takto přistupuju. A vlastně člověk se tím neuvědomuje, co říká. Už to má tak nadrčený, že to jenom bude melet. Kdyby ten Otčenáš byl trošku víc jakoby o něčem jiným, tak by to možná nebylo tak v úvozovkách nudné. A já jsem tady připravil jinou verzi Otčenáše, která by se nám třeba říkala líp, je to samozřejmě vtip, ale mohli bychom se modlit takhle, to bychom se možná uvědomovali víc, co říkáme. Otčenáš, jenž si možná na nebesích, posvěť se jméno mé, přijď království mé, buď vůle má, jako v nebi, tak hlavně teď a tady na zemi, chléb mi nedávej, radši řízek, a nekoukej na moje viny, spíš potrestej ty, kdo mi něco provedli, a ať si můžu užít pokušení, ale zlého, ať se mi přitom nic nestane, neboť moc a sláva patří mně. Tak je to samozřejmě Otčenáš na ruby, který samozřejmě neříkáme, ale zase to člověk víc prožívá. Ale samozřejmě je to všechno špatně, je to jenom dáno do kontrastu. A teď zkusme se zamyslet nad těmi jednotlivými řádky toho originálního Otčenáše, tady toho. Kristus na úvod říká, Otčenáš, jen si na nebesí. Když to srovnám s tou komickou verzí, tak tam není žádné možná nebo snad. V té modlitbě Kristově není pochybnost. Je to konstatování faktu. Prostě Otče náš, jenž si na nebesích. Bylo by fajn, kdyby i my jsme při naší modlitbě dokázali odložit naše pochybnosti. Samozřejmě téma pochybností by vydalo na samostatné kázání, asi na několik kázání. Pokud vy pochybnosti nikdy vám do hlavy nevlítly, tak je to dobře. Já s nimi bojuji někdy. A přečetl jsem si jednu knihu od Tomáše Halíka, která nese název Co je bez chvění, není pevné. A on tam vyjadřuje myšlenku, že naši víru si můžeme představit jako vysoký dům, který ovšem musí odolávat větru a zemětřesení. Nebude-li dům schopen se ve větru mírně pohybovat a snášet otřesy půdy, tak může dojít k tomu, že se kvůli své tvrdosti zhroutí. Tohle mimochodem vědí stavitelé mrakodrapů, kdy, jak se jmenuje ta nejvyšší budova v Dubaji, Burj Khalifa, je to tak, která už je sama designována tak, aby vydržela poměrně velké, několika metrové kmity v těch nejvyšších patrech kvůli silným větrům. Stavby v Japonsku jsou navrhovány tak, aby vydržely otřesy půdy. Domy u nás by nic z toho nevydržely, protože na to nejsou prostě stavěny. Ale naše víra prostě, aby vydržela dlouho, tak prostě bude čelit větrům, bude čelit otřesům, a musí mít v sobě nějakou schopnost se trošku pozměnit. Já nevím, jestli se vaše názory a názory na nějaké věci mění postupně. U mě určitě ano. Shledávám, že to, co jsem si myslel před 10 lety, je chyba. Že je to asi trošku jinak. A i to, co si myslím teď, bude jistě v budoucnosti překonáno. A to jsou ty otřesy. To jsou ty větry, na kterých ale naše víra nestojí, která jenom naše víra je tímto obrušována. Tak to prostě je. A kdybychom stáli pevně a rigidně, neschopni se jakkoliv změnit, tak si myslím, že to je špatně. Prostě tak to není. Budeme čelit otázkám, na které odpovědi nalezneme, ale myslím si, že jsou otázky, na které odpovědi nenalezneme. I tohle musíme absorbovat, překonat to. Prostě jsme jenom lidé a naše možnosti jsou omezené. Další řádek je posvěcej jméno tvé. To znamená, že si přejeme, aby byly uznány láska a milosrdenství Boží, a to nejen, řekněme, na veřejnosti, aby obecně lidi pochopili, že jeho jméno je svaté, ale především v našich myslích. Historie nám bohužel ukazuje všechny možné hrůzy, kterých jsou lidé schopni, což může vést k závažným otázkám o vlivu Boha v tomto světě a o jeho svatosti. Je těžké na ty otázky hledat odpovědi, ale po přečtení Nového zákona, kdo si ho přečte nějak otevřeným srdcem, otevřenou myslí, tak jen těžko se z hlavy dostávají věty, třeba kdo si bez viny první hoď kamenem. Ať už je to jakkoliv, tak lidé prostě ve své většině nejsou svatí. To vidíme, jo. Když svatost je naším cílem, tak prostě to, co vidíme kolem sebe, tomu moc nenasvědčuje. Ale posvěceno může být jen jméno toho, kdo řekl miluj bližního svého jako sebe samého a svým životem to také demonstroval. Proto tam je napsáno posvěcej jméno tvé, ne naše. Tvé jméno se posvěť prostě. Jo. Další řádek je přijď království tvé, což je prosba o to, abychom mohli žít v lásce, míru a odpuštění mezi sebou navzájem. Aby mezi námi bylo to, to království Boží. A zase, zní to utopicky, určitě ano, že jo, nežijeme v utopii, ale aspoň snaha o to žít s druhými za dobře, občas poprosit o prominutí a sám ho dát, žít skromně a dělit se s tím, kdo něco potřebuje, už to je dobrý cíl. A pokud je nerealistické toto aplikovat na společnost, tak to můžeme aspoň zkusit u nás doma. Jak se říká, ta dobročinnost začíná doma. Tam máme začínat. A někdy k tomu stačí jen málo, třeba to, že se na někoho doma usmějete, a někdy taková zdánlivá drobnost, že se člověk pořádně vyspí, on pak není podrážděný a na druhý lidi je prostě nemilej. I takováhle uvozovka hloupost má obrovský vliv na tu atmosféru, jak uvnitř nás, tak okolo. Dále tady je prosba, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Asi to lze chápat fatalisticky, tedy jako určitou rezignaci na boj s osudem, který je již jakoby předem dán a my nemáme moc ho změnit, ale tak to není míněno. Lze to chápat i jako výzvu k aktivnímu postoji při rozhodování. Například dostanete-li se někdy do šílené životní situace, kdy budete vybírat mezi cizoložstvím a dodržením svatebního slibu, tak si můžete vybrat mezi tou vůlí našeho těla, mezi tou přirozeností, anebo tou vůlí Boží, která je jasně deklarována, v tom prostě nescizoložíš. A tady si můžeme vzpomenout na to, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A můžeme se aktivně rozhodnout pro tu Boží cestu. Můžeme, je to na nás. Jak jsem říkal před týdnem, nikdo nás nezastaví, Bůh nám nedá závoru, když se rozhodneme jít jinou cestou, ale poneseme následky. Plus ponesou následky všichni lidi okolo nás. Někdy mi to připadá jako granát, který vybuchne, ale ty střepiny nezraní jenom nás, ty potrhají i lidi okolo. A tohle si člověk musí uvědomit, co může způsobit svým rozhodnutím podle své vůle. Dále je chléb náš vězdejší, dej nám dnes. Tak já myslím, že to je míněno doslova. Je to prosba o zajištění jídla. A podle jiných je to prosba o chléb, co by jakýsi duchovní pokrm. Já si myslím, že ta situace teď je úplně jiná než před 2000 lety. V minulých společnostech, v minulých tisíciletích a staletích naprosto prvotním cílem společnosti bylo zajistit jídlo pro populaci. To byla alfa a omega. O tom to bylo. Ta nadstavba, co si ta společnost mohla dovolit produkovat dál, toho zas tak moc nebylo. Teprve v posledních 300, 200, v posledním století se podařilo vymanit se z té nouze o jídlo. A my můžeme být vděční za to, že žijeme v té době, kdy si můžeme koupit tresku ze severního Atlantiku. A moji prarodiče pravděpodobně věděli, kde je severní Atlantik, ale rozhodně z něho nejeli tresku. Takže my si možná můžeme uvědomit, jaké štěstí máme, že ten chléb náš vězdejší nám bude dán. Nemáme frfňat na to, že to je chléb, že to nejsou lazáně ze severní Itálie. A může nám to i umožnit tu myšlenku, že asi opravdu máme hodně, tudíž můžeme dát těm, kteří prostě tolik nemají. Už jsme na tom opravdu dobře. Další řádek je odpusť nám naše viny. To je připomínka naší vlastní vrtkavosti a omylnosti. I přes veškeré naše snahy se dopouštíme a budeme dopouštět chyb. Tak to prostě je. na lidé umilní a nedá se nic dělat. Některých si chyb se dopouštíme z neopatrnosti, z neznalosti, z neskušenosti, někdy s plným vědomím, že se necháme převálcovat tou přirozeností za okolnostmi, kdo ví. Myslím ale, že když něco provedeme někomu, tak máme zajít obrazně za Bohem, samozřejmě poprosit ho o to prominutí, ale i za tím člověkem, proti kterému jsme se provinili. I tam je potřeba to nějak vyžehlit, bych tak řekl. Teď je taková poznámka, nevím, jestli je úplně na místě, ale napadlo mě. Naše děti často poslouchají audiopohádky. Jedna z nich se jmenuje Radovanovy Radovánky. Jestli někdo nezná Radovanovy Radovánky, napsal to Zdeněk Svěrák. Jsou takové příběhy malého chlapce Radovana. A mě tam zaujala jedna taková jednoduchá myšlenka, že když někdy někomu něco provedeme, tak je dobrý co nejdřív říct, je promiň, já nechtěl. Je důležitý říct co nejdřív. Protože tím je jakoby umenšena ta bolest, kterou my druhému způsobíme. Někdy možná si člověk říká, co to v něm vaří, že jo? Ale ono se to vaří nejen v naší mysli, ono se to vaří i v mysli toho, kterému jsme ublížili, tak je asi opravdu někdy dobrá strategie hnedka říct, ale promiň, já jsem to prostě podělal. A myslím, že tím sami sobě i tomu druhému ušetříme trápení. Možná, že to trošku připomíná to známé biblické, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Jako snažit se ten problém vyřešit rychle, pokud možno. Dále je tady pokračování vlastně, jako i my odpouštíme našim viníkům. A to je možná větší výzva, než o odpuštění požádat. Odpuštění toho, co nám někdo provedl, není to zapomnění. Nemáme na to zapomenout, no to asi úplně nejde. Naopak si máme přiznat, pochopit, jaká křivda nám byla učiněna, ale my se prostě aktivně rozhodneme se nepomstit, nevrátit tu ránu a prostě to absorbovat. Alternativou tohoto postoje je ten úder vrátit. Ale samozřejmě představte si svět, ve kterém by to takhle fungovalo. To je ta známá spirála násilí, která se roztáčí. Jediná metoda, jak to zastavit, je prostě to odpuštění. Prostě nepředat tu bolest dál. Jako i my odpouštíme našim viníkům. A vlastně, jak je napsáno v písmu, Bůh nám neodpustí, pokud neodpustíme my. Takže je tvrdý, ale je to tam. Musíme, i tohle musíme absorbovat. Odpuštění je cestou, jak zastavit zlo, a to nejen vůči ostatním, ale vůči nám samotným. Protože asi všichni máte tu zkušenost, že když neodpustíte, tak se v tom jakoby člověk sám začne vařit. I ten, co vám tu křivdu způsobil, ten ho to dávno zapomněl. Jo? Nebo nějak to neřeší. Ale v nás se to pořád vaří. Furt nad tím přemýšlíme a vlastně nám to pořád ubližuje. To je špatně, že jo? Jeden psycholog, jmenuje se Dalibor Špok, napsal takový hezký článek o odpuštění a on tam uvádí takový výmluvný příklad, kdy v Praze na Václavském náměstí často vydával pána s transparentem, který tam chodil a na tom transparentu měl napsáno ukradli mi dům. My samozřejmě nevíme okolnosti toho případu, co se stalo, proč se to stalo a tak dále, ale ten pan Špok, psycholog, uvádí, že pokud ten pán neodpustí, tak může po zbytek svého života chodit po náměstí s transparentem ukradli mi dům. Je tohle dobře prožitej život. Prostě jestli by pro něj nebylo lepší, když už nedosáhne té spravedlnosti tady, tak to prostě nějak překročit a v tom životě jít dál. Další řádek je, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Před 2 lety v médiích proběhla zpráva, že papež František navrhl úpravu tohoto verše, protože interpretace slov neuveď nás v pokušení byla podle něho nepřesná, protože Bůh lidi nenavádí k hříchu a podle papeže Františka se má nově říkat nedopust, ať podlehneme pokušení. Ačkoliv nejsem katolik, papeže Františka mám rád a s jeho interpretací nemám problém. Já to uvádím jako ilustraci, že i tyto věci se v závislosti na překladu můžou změnit. Bylo by opravdu dobré, kdyby nám Bůh mohl pomoci vyhnout se všemožným pokušením, které, když jim podlehneme, tak můžou mít destruktivní vliv na náš život a na život blízkých. Protože zase třeba přikázání nepokradeš ochrání nejen mě před vězením, ale i moji rodinu před několika letým životem bez táty, že byl ve Valdicích náhodou. Tak. Dále tady máme, neboť tvé jest království i moc i sláva. Ono to člověku tak prošumí, a já myslím, že to je možná jedna z nejdůležitějších věcí, aspoň mě to přijde. Protože pro nás může být tak trošku zklamání, nebo pro někoho může být zklamáním. Ale protože proč? No, protože někteří mohou toužit po té moci a po slávě. Ale tady je napsáno, tvé jest království i moc i sláva. Ne naše, tvé. Ale vlastně v té větě je osvobození. Ona osvobozuje nás od vlastní touhy po nějakém bohatství a pověhlasu. Bylo provedeno mnoho studií, které se zabývaly tím, co člověka činí šťastným. A ty výsledky se poměrně shodují. Vyplývá z toho, že aby člověk žil šťastný život, tak by měl vydělávat tolik peněz, aby neměl nouzi, aby žil relativně v pohodlí. Ale opravdu velké příjmy ke zvyšování štěstí nevedou, nebo ho dokonce snižují. A co se slávy týče, tak nevím, jestli bychom opravdu měli radost z toho, kdyby nás pořád někdo na ulici zastavoval, ukazovali na nás prstem a chtěli po nás podpis. Já se přiznám, že já jsem učitel tady na škole a já, když jdu po městě, tak chtě nechtě potkávám spoustu lidí, který mě znají, já už jsem na ně zapomněl. A Jirča, když jde se mnou, tak zase řekne, zase nějaký student, co? A pak je pro mě úleva, když jdu po Turnovu a nikdo mě tam nezná. Jo? Takže to je jenom zlomek toho, čemu bychom čelili, kdybychom opravdu měli tu celou republikovou slávu. Já bych do toho nešel, teda upřímně řečeno. Když se vrátím k tomu štěstí, které samozřejmě všichni ho nějakým způsobem chceme dosáhnout, někomu je to v životě dáno, někomu ne, tak co k tomu štěstí vede? Zase podle toho výzkumu, který jsem uváděl, tak na prvním místě je to vděčnost. Máme být vděční za to, co máme. A to i třeba za ten chléb náš vezdejší. Nemusí to být steak. Uvědomit si, že je fajn mít ten chleba. Dále je to obklopení pozitivními lidmi. Zase to trošku souvisí s tím odpuštěním. Jestliže nám přítel něco provede a my mu neodpustíme, tak bude to ještě přítel, spadne do té kategorie pozitivních lidí. Já myslím, že ne, že tam dojde k nějakému poškození toho vztahu, ale tím vlastně ubližujeme sami sobě. Už nebudeme obklopeni tolika lidmi, kteří nás budou mít rádi a my je. Takže to je ta vděčnost, obklopení se takými těmi milými lidmi. Třetí bod je činění pravidelných laskavostí. To je zase takový ten fenomén, kdy radost nám přináší to, že někomu pomůžeme. Když pomůžete někomu s těžkou taškou, nebo uvidíte na silnici, že někdo píchnul kolo, tak zastavíte a pomůžete mu to kolo vyměnit. Já vím, že to třeba půl hodiny práce, nebo já nevím kolik, zamažem se. Ale člověk má opravdu dobrý pocit potom a ten si opravdu nikde nekoupíme. A to nás opravdu učiní na chvilku šťastnými. No to je paráda. Já myslím, že kdyby v obchodě někde prodávali 30 minut štěstí za 20 korun, tak tam je fronta. Jo? Já bych tam chodil každý den. Jo? To je zadarmo. Jo? Jenom, já vím, že to je to ten čas. Potom čtvrtý bod je trávení více času s rodinou a přáteli. To možná trošku souvisí s tím, přijď království tvé mezi nás, mezi lidi, prostě vejď s rodinou, s přáteli, mezi tím, koho máme rádi, kteří se k nám dobře chovají, my se chováme k ním. Vytvoření takové té oázy toho klidu a dobrého světa v tom někdy rozbouřeném světě okolo nás. Pátý bod, já ho tady uvedu, nevím přesně, jak ho narazit na ten Otčenáš, ale já to jenom chci dokončit. Je to rada, abychom investovali do zážitků a ne věcí. Napadlo mě možná proto, že zážitky často s někým sdílíme. Když si koupíme nějakou věc, tak to se nám časem rozbije, ale ten zážitek v naší paměti zůstane dlouhá léta a možná až do smrti. A často je ten zážitek spojen s tím, že to sdílíme s někým jiným. Já jsem jednou byl 3 dny v Paříži. Byl jsem tam sám, protože my jsme se s kamarády dohodli, že já tam dorazím první, oni mohli až za 2 dny, pak se tam setkáme a budeme společně v Paříži prostě chodit a poznávat to město. Oni nikdy nedorazili. Tak jsem tam uvíz sám a moc jsem se to neujel. Jo, bylo to takový smutný. Pak jsem se tam spřátelil s jedním klukem, mě tehdy bylo asi 20. A tak jsme vždycky den jsme strávili sami, každý si chodil kam chtěl. A večer jsme si sedli do restaurace, my jsme neměli moc peněz, tak jsme si dali jedno pivo a to nejlevnější jídlo. A jsme si řekli, co jsme ten den viděli a na ten večer já jsem se těšil víc, než na to, co bylo předtím. Takže díky němu to nebylo tak hrozný, ale tak to je prostě ta investice do těch zážitků a jiné věcí. Takže my můžeme být rádi, že království, moc i sláva patří Bohu a my se nemusíme vyčerpávat snahou o to získat je pro sebe, protože štěstí prostě najdeme někde jinde. A už jsem skoro na konci. Tak co s tím Otčenášem? Má smysl si ho říkat, no tak já osobně ten Otčenáš vidím jako určitou kalibraci. Aby člověk i nevědomky neopakoval nebo nežil ten pokřivený Otčenáš. Aby si v tom originálním Otčenáši uvědomil, jak ty věci jsou, jak mají být a podle toho se srovnal. Poslední myšlenka. Každé ráno, když sedím u snídaně, tak si na telefonu čtu zprávy, co se stalo ve světě. Je to už takový rituál. A je fajn vědět, nebo já nevím, no, prostě je fajn vědět, že by volby vyhrálo ANO teďka, před měsícem to byli Piráti a je fajn vědět, že jsme vyhráli nějakou zlatou na olympiádě. Přesto se nemůžu ubránit pocitu, že to jsou věci prostě nedůležitý. Jo. Možná kdybych si v klidu sednul a pro změnu pomalu si odříkal ten Otčenáš a uvědomil si ty jednotlivé věty, tak bych do toho dalšího dne tak nějak vykročil víc srovnané s Bohem, s ostatními i sám se sebou. Tak to je konec zamýšlení se nad Otčenášem. Děkuji za pozornost.